Yeni Player adatlıq radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, qadırlı dinleyiciler. Şun 2015-ci ilin 1-ci sentyabrı heptanın seyşen ve günü Pragdaq studiyada siz bilen men Sehra. Şun kavarlar günlülü gepleşimidin esası böyle günü. 31-ci augusta Azeri jurnalisti Hatice İsmailova'nın sud işine terediyen qadı İsmailova'nı son sözünden mahrum etdi.
Ol menin türmede bolmağım mümkün, yönü iş devam eder dedi.
Demirgazyk Owansanyň henide çenli asuda bolan Baglan welaýatyna söýüşçüler tarapyndan hüjüm edilip başlandy.
Mosra karar bölüm can geçe başa bir ramona bayni bezi tez marayasın. Bari mağrı merese, nonu merese, muymat merese, komakine merese.
Türkmenistan daşarı yurtlardan getirilen adık önümlerinin kâbir görünüşlerinin gümrük parçalarını yokurlanır yarı.
Hasabatta edilmağına göre yurda getirilen önümlerin esası böylege önümçilik tekniki maksatlı önümlerden ibaret olup duruyor.
Gepleşimizi şu raportlarımızı dikkatinizde hödürlep, aşabatta mirvazların yapılanlığı ve yaşayıcıların adı karitlerini alma üçün koşmaçı bazarın hödürlenmeyenliği var da tayyarlan mağlumatlarımızı eşitiririz. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra olarım. Havarlar günlülü gepleşimizde geçmezinin günün tədilikleri bilen tanış olun. 31 augusta Taliban hereketi bu toporun lideri Molla Muhammed Omar'ın ölümünün gizlenendiğini ve onun Owansanyň aň togullukları tarapından öňe sürilen ýaly 2013-nji ýylda ölendigini tasdiklady. Gurun edilýän söwüşçi topor Molla Omar'ın adından şu ýylyň iýul aýyna çenli beýanatlary ýaýratmagy dowam etdirýärdi. Şol bir wagtda Omar 2001-nji ýylda Taliban hereketi Kabulaky häkimetden agdarlany bäri köpçülükde görünmeýärdi. Taliban hereketiniň ýaýradan beýanatynda Molla Omar'ın 13-nji ýylyň 23-nji aprelinde helak bolandygy ma'lum edilýär. Beýanatda Taliban hereketiniň ýokary derejeli geňeşiniň bir näçe agzasy we dini alimler Molla Omar'ın ölümini gizlemek ve muny toporun içindäki çäkli adamlara ma'lum etmek barada karara gelipdiler diýilýär. Şeýlede beýanatda bu kararyň kabul edilmegine NATO güýçleriniň 2014-nji ýylyň ahirine Owansandaky uruş misiýasyny tamamlajakdygyny ygrar etmegi sebäp boldy diýilýär. 31 augusta Azeri jurnalisti Hatice İsmailova'nın sud işine terediyen kadı İsmailova'nı sonku sözünden mahrum etdi. İsmailova sonku sözünde ödüne karşı yönkörleyen töhmeti salgıt kalplığını bir kanun biznes etmek hareketini ve bedipi borçlarının hıyanatçılıklı peydalanmak ayıplamalarını ödünün derini raportlarını sem etmek için edilen hileli iş deyip yazdırdı. Sud dünlenişinin devamında İsmailova Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev'in adını tutandan son prokuror kadıda onun sonku sözünü durdurmak soradı. Azat Evropa Azatlık Radyosu bilen hizmettaşlığı eden İsmailova özüne karşı yönkülen ayıplamaları özünün derini raportlarına siyasi ağrılış deyip atlanır yer. İsmailova'nın derini raportları Azerbaycan'ın yukarı dereceli resmilerinin şoltandı Prezident Aliyev'in arasında bar deyilen korrupsiyonu öz için alıyor. Ukrainanyň parlamenti ýurdun konstitusiýasyna üýtgetmeleri girdmek barada Ukrain prezidentiniň teklip eden kanun taslamasyny deslapky ýagdaýda kabul etdi. Bu kanun taslamasy kabul edilse, ol Russiýa tarapdar separatistlere ýurdun günnor bölegünde has köp awtonomiýa berer. 31 awgusta Ukrain parlamentinde hasap alynan 368 kanun çykarjynyň 265 tanysy kanun taslamany gollap ses berdi. Gurun edilen kanun taslamasy okatyşyk besetmek barada şuýlun fevral ayında Minsk'da gol oylan ılalışı layıklıktı, Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenko tarafından hödürlenipti. Novotaki parlament yığınında bu konstitusyon ütkötmenin kavul edilme üçün adından 300 kanun çıkarcayını onu gollap ses vermek zerurdur. 31 augusta bu konstitusyon ütkötme karşı çıkış ediyen 14 kanun çıkarcı gıysa vaktlayın Ukrayna parlamentinin tribunasını bövetledi. Şol bir vaktin ödünü parlament binasının önüne hem yürürlerç aktivist kanun taslamasına karşı protest çaresini geçirdi. Birleşen Ştatlar Pakistan'ı Owan hükümeti bilen Taliban hareketinin arasındaki parahatçılık gepleşiklerini gaýtadan başlamaya yardım bermeye çağırýar. Birleşen Ştatların milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Susan Rice regiondaky howpsuzlyk meselelerini maslahat etmek üçin 30 awgusta Islamabadda Pakistan'ın premier ministri Nawaz Sharif we harby ýolbaşçysy Rahil Sharif bilen duşdy. Maglumata görä Rice Owan we Taliban resmilerini 7 iýuldan bäri ilkinji ýerde bir ýerde jemlemek üçin Pakistan insanın kömük soruyar. Uwan hükümet bilen Taliban hareketinin arasına geçirilecek gepleşiklerin ikinci tapkırı iyul ayının ahirine yatırılıptı. Bu aralıkta Rais Prezident Barack Obama'nın Premier Minister Nawaz Sharif'i resmi tapar bilen oktyabr ayında Ak Tam'ı çağırandığını məlum etdi. Голливудун горку фильм режиссёры Вес Крейвен 30 августа Лос-Анджелестагы үйүндө 76 жашына арадан чыкты. Ол энчеме ватвары бейниндеги рак себепли эжир чекеди. Крейвен эсасанда 2 фильм менен мешхурлугу ээ болупту. Олорун бири 1984 жылда Элм көчөсүндөгү кара басма ве бейликси 1996 жылда Кыйгыр шаады менен кинотеатрларда көрсөтүлүптү. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap, dikkatiňize ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günnäligi programmamyz bilen dowam etdirýäris.